Καλώς ορίσατε φίλες και φίλοι στο ποντίκι.gr, στο σημερινό μας podcast. Θα πάμε σε έναν αγαπημένο χώρο, στο στούντιο Μαυρομιχάλη, στην οδό Μαυρομιχάλη 134 στα Εξάρχεια, όπου εκεί το στούντιο, πιστό στην επιλογή έργων με έντονη κοινωνική και πολιτική διάσταση, παρουσιάζει από το Σάββατο 25 Οκτωβρίου το αριστουργηματικό θρίλερ του Φάουστου, Παραβιντίνιο, Νεκρή φύση σε χαντάκι, σε σκηνοθεσία του Φώτη Μακρύ. Σήμερα στη συντροφιά μας έχουμε το σκηνοθέτη, το Φώτη Μακρύ, ο οποίος παίζει και στην παράσταση, για να μάθουμε περισσότερα για αυτό το έργο και όχι μόνο. Φώτη, καλώς όρισες.
Τι κάνετε, πώς είστε? Ευχαριστώ πολύ για τη φιλοξενία.
Είμαστε καλά. Λοιπόν, εσείς πώς είστε, μάλλον εκεί όλοι αυτοί οι συνεργάτες σου στο στούντιο Μαυρομιχάλη.
Καλά είμαστε. Είμαστε τώρα σε, όπως καταλαβαίνετε, τελικές πρόβες κτλ. Χθες είχαμε φωτισμούς, σήμερα ξανά φωτισμούς. Εντάξει, είναι καλά όμως. Είναι ωραία.
Μιας και το ανέφερες, Φώτη, πόσο σημαντικό είναι για μια παράσταση το φως, ο φωτιστής, πόσο σημαντικός είναι ο ρόλος του, που εμπροκειμένου τα φώτα στην παράσταση αυτή τα κάνεις εσύ?
Ναι, εντάξει, έχω μια μανία με τους φωτισμούς, να σου πω την αλήθεια. Υπάρχουν παραστάσεις που το σηκώνουν και παραστάσεις που δεν το σηκώνουν. Υπάρχουν παραστάσεις που θα μπορούσαν να είναι πολύ πιο απλές φωτιστικά, γιατί κατά τη γνώμη μου έτσι μπορεί να περάσει πιο εύκολα το νόημα του έργου. Στο συγκεκριμένο έργο τώρα είναι αρκετά πολύπλοκο. Απλώς έχουμε την ευτυχία να έχουμε ένα θέατρο το οποίο είναι πολύ καλά εξοπλισμένο, που έχει να κάνει και με τη δικιά μου μανία με τα φώτα.
Μετά από τόσα χρόνια, βέβαια.
Ναι, οπότε μας τρώει πάρα πολλές μέρες, εμένα συγκεκριμένα, και το θεωρώ πάρα πολύ σημαντικό. Μην ξεχνάς ότι υπάρχουν και σκηνοθέτες που μακριά, δεν έχουν καμία σύγκριση, ενώ μεγάλα ονόματα του παγκόσμιου θεάτρου που δίνουν τεράστια σημασία στο φωτισμό, σε μια παράσταση. Δηλαδή, μπορεί να την απογειώσει ή μπορεί να την, το αντίθετο, να την κάνει χειρότερη.
Είχα βρεθεί στις πρόβες πριν από αρκετά χρόνια σε μια παράσταση που ανέβαινε στο θέατρο Ακροπόλ και είχα δει και στις πρόβες, είχα δει τον Σταύρο Ξαρχάκο, το μεγάλο μας μαέστρο και συνθέτη, να επιμένει τόσο πολύ στο θέμα του φωτισμού που πραγματικά μου είχε κάνει τρομερή εντύπωση. Δηλαδή, για ατελείωτη ώρα επέμενε συγκεκριμένα πράγματα, ότι πρέπει να φωτιστεί αυτό, να φωτιστεί εκείνο. Και έτσι θέλω να ο κόσμος έτσι που ακούει να δει ότι παίζουν ρόλο όλα αυτά τα πράγματα. Και η μουσική συνσκηνοθετεί μια παράσταση και τα φώτα. Όλο αυτό συντελεί στη μαγεία του θεάτρου.
Και ξέρεις, Νίκο, μερικές φορές ο κόσμος, λογικό είναι, δεν καταλαβαίνει τη δουλειά που υπάρχει από πίσω. Ξέρεις, βλέπει μια παράσταση, ας πούμε, η οποία αυτό που λες μπορεί να φωτιστεί εκεί με τόση ένταση, από εκεί, από αλλού να έρθει το φως, από αλλού να έρθει αυτό, οι μουσικές που λες. Τέτοια πράγματα τα βλέπει ο κόσμος. Αν είναι οργανικά δεμένα σε μια παράσταση, το απολαμβάνει. Χωρίς, φυσικά δεν είναι και υποχρεωμένος να ξέρει την τεχνική που υπάρχει από πίσω, αλλά για μας είναι ατέλειωτες εργατόρες, ας πούμε, το να το κάνεις. Και χαίρομαι που το λες αυτό για τον Ξαρχάκο, ας πούμε, ότι έκανε αυτό το πράγμα, αυτή την επιμονή, ας πούμε, το να φωτίσει.
Λοιπόν, τι έχουμε εδώ? Έχουμε μια ιστορία που εκτυλίσσεται σε μια μικρή πόλη στη Βόρεια Ιταλία.
Μιλάμε πρώτη φορά, ίσως λέω ότι ανεβάζω ένα σύγχρονο έργο αριστούργημα. Επίτευσέ να το πω, γιατί δεν το λέω συχνά. Μπορώ να πω αριστούργημα, ας πούμε, για τον εχθρό του λαού του Ήψεν. Μπορώ να πω αριστούργημα για τον Άμλετ του Σέξπιρ. Για σύγχρονα κείμενα, ξέρεις ότι από τη μία έχω να κάνω με ένα κείμενο το οποίο αφορά το τώρα, που μπορεί να έχει πολλές αδυναμίες κτλ., αλλά ισοβαθμίζεται από το ότι μιλάει για το τώρα. Εδώ έχουμε ένα πάρα πολύ καλό έργο, το οποίο χαίρομαι πάρα πολύ δηλαδή που το ανεβάζουμε. Ο Φάουστο Παραβιντίνο είναι εν ζωή συγγραφέα Έλληνα. Ιταλός, έτσι, και μάλιστα ιδιαίτερα έτσι δραστηριοποιημένος.
Είναι και νέος άνθρωπος, το 76.
Και νέος άνθρωπος, ναι. Και μάλιστα έτσι στη Γένοβα γεννημένος. Ελπίζουμε μάλιστα να καταφέρουμε, έχουμε μια επαφή τώρα, ελπίζουμε να καταφέρουμε να τον φέρουμε και στην Ελλάδα.
Μπράβο.
Και να δει την παράσταση και να κάνουμε και μια εκδήλωση έτσι με την παρουσία του. Εδώ λοιπόν ουσιαστικά τι κάνει ο Παραβιντίνο? Υπάρχουν δύο στοιχεία που κατά τη γνώμη μου το κάνουν το έργο πάρα πολύ ενδιαφέρον. Από τη μία έχει ακολουθεί τα στοιχεία του θρίλερ, ας πούμε, αν θέλεις, του αστυνομικού θρίλερ, δηλαδή μπαίνει σε μια διαδικασία ο θεατής να παρακολουθεί ποιος είναι ο δολοφόνος, να το πω απλά. Αλλά δεν τον αφορά και πολύ αυτό. Επί της ουσίας, με αφορμή αυτή την ιστορία, ο Φάουστο κάνει μια τομή στη σύγχρονη κοινωνία, στον καπιταλισμό, στον τρόπο με τον οποίο λειτουργούμε, στον τρόπο με τον οποίο η εγκληματικότητα έχει αυξηθεί, τον τρόπο με τον οποίο η κοινωνία λειτουργεί. Και όλα αυτά όμως με όχημα μια ιστορία που μπορείς να την παρακολουθείς σε πρώτο επίπεδο με ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Και το δεύτερο στοιχείο, βέβαια, πρόκειται ουσιαστικά για μια γυναικοκτονία, όπως το είπε, σε μια μικρή πόλη της Βόρειας Ιταλίας, όπου εκεί πέρα εμπλέκονται έξι άνθρωποι ενώ που παίζουμε, οι οποίοι όλοι κάποια σχέση έχουν με αυτή την γυναικοκτονία. Και το μεγάλο, έτσι, το δεύτερο χαρακτηριστικό του έργου είναι ότι όλοι οι ηρωές είναι μονολογούν προς τους θεατές.
Μάλιστα.
Δηλαδή δεν έχουμε διάδραση. Υπάρχουν κάποια κομμάτια διάδρασης που τα οποία τα έχει κάνει η παράσταση και όχι το έργο. Αλλά το κύριο κομμάτι είναι οι απεύθυνσεις θεατές. Και το δεύτερο είναι το άλλο στοιχείο που είπες πριν που με ρώτησες για τους φωτισμούς. Είναι η μουσική. Όλοι οι ηθοποιοί επάνω στη σκηνή παίζουμε ζωντανά μουσική, τραγουδάμε ζωντανά, που νομίζω ότι είναι ένα στοιχείο που αναδεικνύει την παράσταση μαζί με τους φωτισμούς που είπες και ελπίζω και με την υποκριτική μας. Προβάλλουν περισσότερο έτσι καθαρά την ιστορία του Φάουστα. Δεν μπορώ να πω παραπάνω για την ιστορία, γιατί όπως καταλαβαίνεις. Ουσιαστικά είναι μια νέα κοπέλα που βρίσκεται δολοφονημένη και από εκεί και πέρα ξεκινάει το γαϊτανάκι του έργου. Έχει ξανανέβει στην Ελλάδα, να πω. Έτσι, γιατί, ναι. Παρόλο που είναι το έργο έχει γραφτεί το 2002, ανέβηκε το 2008 στην Ελλάδα, στο θέατρο Αμόρε, μάλιστα από τον κινηματογραφιστή μας, τον Λάνθιμο.
Μάλιστα.
Το είχε σκηνοθετήσει, ναι. Δεν την είχα δει την παράσταση. Το έργο το μου έπεσε, λέει, σαν κείμενο στα χέρια μου. Δεν έχω δει την παράσταση. Μάλιστα.
Εδώ έχουμε μια εξαιρετική μετάφραση και να μου επιτρέψεις να δει τον χαρακτηρισμό, γιατί έτυχε να γνωρίζω, να συνδέομαι φιλικά με τον Αντέο Χρυσοστομίδη, που τόσο πολύ μας λείπει.
Να.
Και ξέρω τις μεταφράσεις του, ειδικά μεταφράσεις που προέρχονται από ιταλικά έργα. Εδώ έτσι. Ήθελα να σε ρωτήσω το εξής τώρα, Φώτη. Τα πρόσωπα αυτά, τα έξι πρόσωπα της ιστορίας, βρίσκονται σε απόλυτη απομόνωση. Αυτός είναι ο λόγος που διάλεξες να μιλούν με το θεατή και όχι μεταξύ τους? Δηλαδή να συμβολίζουν αυτή την κοινωνία την αποξενωμένη?
Είναι προφανές αυτό από το συγγραφέα. Ο συγγραφέας το έχει κάνει αυτό το πράγμα και νομίζω ότι στο κεφάλι του αυτό υπάρχει. Δηλαδή ότι μια παντελής έλλειψη, δηλαδή σε βαθμό κακουργήματος επικοινωνίας, όπου ο καθένας τοποθετείται πάνω σε αυτή τη γυναικοκτονία από τη δικιά του μεριά ο καθένας, γιατί υπάρχει ένας αστυνομικός, υπάρχει η μητέρα, υπάρχει ο φίλος της κοπέλας που σκοτώθηκε, υπάρχει όλο αυτό το περιβάλλον, όπου ο καθένας ουσιαστικά πλησιάζει αυτή τη γυναικοκτονία με το δικό του τρόπο και τα δικά του ίσως συμφέροντα από πίσω, έτσι, ο καθένας. Αλλά είναι, νομίζω, όπως το είπες ακριβώς, προκύπτει από τον Παραβιντίνο. Δηλαδή ο ίδιος ο Παραβιντίνο ήθελε να το κάνει αυτό. Και είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον αυτό, όπως καταλαβαίνετε.
Άρα έχουμε μια σειρά μονολόγων και ποτέ δεν έχουμε διάλογο ανάμεσα στα έξι πρόσωπα. Αυτό είναι δύσκολο για τον σκηνοθέτη και τον ηθοποιό να το πετύχει?
Είναι πάρα πολύ δύσκολο. Είναι πάρα πολύ δύσκολο βασικά η απέθυνση στο θεατή. Εμείς ηθοποιοί μερικές φορές κρυβόμαστε εντός εισαγωγικών πίσω από τον τέταρτο τοίχο. Τέταρτο τοίχο το λέω, ο τοίχος που από εκεί και πέρα είναι οι θεατές. Και ζούμε την ιστορία μας και εσείς την κοιτάτε μέσα από την κλειδαρότυπα.
Ακριβώς.
Εδώ λοιπόν στο συγκεκριμένο έργο αυτός τέταρτος τοίχος δεν υπάρχει. Δηλαδή ο θεατής είναι μέρος της ιστορίας, γιατί σε αυτούς τα λέμε. Οπότε είναι πολύ δύσκολη η απεύθυνση. Είναι πιο εύκολο, ξέρεις, η απομόνωση πίσω από τον τέταρτο τοίχο.
Απαντούν οι θεατές?
Όχι.
Όχι. Και αν τύχει κάποιος και απαντήσει?
Θα το αντιμετωπίσουμε, Νίκο.
Μάλιστα.
Μπορεί να έχει διαφορά. Εξάλλου, όπως κάνουμε κάθε φορά και στο στούντιο Παπαμιχάλη σε πολλές παραστάσεις, θα κάνουμε και κάποιες παραστάσεις που θα έχουμε και συζήτηση μετά την παράσταση.
Μάλιστα.
Οπότε, επειδή τίθενται θέματα διάφορα μέσα, οπότε εκεί θα μπορούν να μιλάνε οι θεατές.
Σωστά. Και άρα δεν θα επεμβούν κατά τη διάρκεια της
παράστασης.
Θέλω, Φώτη, να μου πεις το εξής εδώ. Είπες ότι υπάρχει μια παντελής έλλειψη επικοινωνίας ανάμεσα στους ήρωες του έργου, ναι. Και μάλιστα πριν ολοκληρώσω την ερώτηση να τους πούμε, είναι ο Θανάσης Κεφαλάς, είναι η Στέλλα Κρούσκα, εσύ, ο Φίβος Σαμαρτζής, ο Πάρης Καρτσολιάς και η Ρο Χαλκίδη. Τι πιστεύεις σήμερα ανάμεσά μας, ανάμεσα στην κοινωνία μας και κυρίως στα νέα παιδιά? Υπάρχει επικοινωνία ή έχει αντικατασταθεί από την οθόνη ενός κινητού?
Τώρα αυτό, Νίκο, είναι η ερώτηση ενός εκατομμυρίου. Είναι και το ένα και το άλλο. Δηλαδή και υπάρχει έλλειψη επικοινωνίας. Ίσως έχει αλλάξει ο τρόπος επικοινωνίας. Δεν θέλω να είμαι τόσο απεσιόδοξος. Δηλαδή μπορεί να είναι. Σαφώς είναι πιο εύκολη η επικοινωνία μέσα από τα social κτλ. Αλλά το να αντικαταστήσει η επικοινωνία μέσα από τα social και τα κινητά μας κτλ. Να αντικαταστήσει την προσωπική επαφή, αυτό είναι επικίνδυνο. Δεν ξέρω να σου πω. Δηλαδή παρατηρώ κάποια στιγμή νέα παιδιά, γιατί και διδάσκω και σε δραματική σχολή κτλ. Ναι, να τα χαίρομαι κάποιες φορές, δηλαδή ο τρόπος με τον οποίο έτσι είναι μαζί και τα λοιπά, και υπάρχουν κάποιες άλλες στιγμές που μαγκώνομαι, γιατί βλέπω μια απομόνωση και ο καθένας ξέρει στην οθόνη του και λες, όπα, τι έγινε τώρα εδώ. Δύσκολο, δύσκολο.
Είναι
αυτό.
Δύσκολο και μάλιστα πολλές φορές, Φώτη, είναι και λυπηρό, επειδή εγώ παρατηρώ περπατώντας και βλέποντας πρόσωπα και πράγματα. Είναι πολλά τα παραδείγματα που έχω στο μυαλό μου, να βλέπω νέους κυρίως να κάθονται σε ένα καφέ, σε ένα ζαχαροπλαστείο και να μην μιλούν μεταξύ τους, αλλά ο καθένας να κρατάει το κινητό του.
Ναι, είναι γνώριμη εικόνα, όλοι το βλέπουμε αυτό. Ναι, είναι. Και λες, μίλα με τον διπλανό τώρα, γιατί μιλάς με έναν άλλο που λείπει.
Ναι, θα σου πω και άλλα παραδείγματα, τα οποία τα βλέπουμε όσοι ζούμε σε γειτονιές πυκνοκατοικημένες. Θυμάμαι και εγώ όταν ήμασταν παιδιά, καθόμασταν στην είσοδο της πολυκατοικίας, φωνάζαμε, συζητάγαμε, ξέρεις. Και βγαίνανε οι μεγαλύτεροι και μας διώχνανε.
Έτσι, έτσι.
Τώρα βλέπω τα παιδιά εδώ στο Παγκράτη που ζω, σε εισόδους πολυκατοικιών να μαζεύονται και ακούς μεγάλη ησυχία, γιατί όλοι ασχολούνται με τα κινητά τους.
Χαρά για τους γείτονες, εντάξει.
Χαρά για τους γείτονες. Λείπει όμως, με ύψιλον η λύπη για τα παιδιά αυτά. Ένα βράδυ σταμάτησα και τους ευνηδίασα και λέω, ρε παιδιά, γιατί δεν μιλάτε μεταξύ σας και κοιτάτε τα κινητά? Και πετάχτηκε ένας, απάντησε, κάτι κοιτάμε να βρούμε για να το συζητήσουμε. Δηλαδή κάπως έτσι ήταν η κουβέντα. Επίσης θέλω να θίξουμε, Φώτη, και την στροφή των νέων πλέον προς το θέατρο. Να μην λέμε μόνο και τα άσχημα, να λέμε και τα ευχάριστα. Βλέπουμε πολύ νέο κόσμο στα θέατρα και αυτό είναι πάρα πολύ ελπιδοφόρο.
Είναι ελπιδοφόρο και θα σου πω ένα δικό μου παράδειγμα.
Εσείς πάντα όμως είχατε νέο κόσμο εκεί. Εντάξει, δεν αφορά το δικό μας θέατρο, ναι.
Αλλά θα σου πω και ένα παράδειγμα από το δικό μας θέατρο που έχει να κάνει με την άλλη παραγωγή μας. Εντάξει, το ξέρεις, για το Κιβώτιο που είναι 10 χρόνια τώρα.
Ναι, θα πούμε και
το οποίο ξεκίνησα προχτές πάλι για η 10η χρονιά. Μου έχει κάνει εντύπωση, Νίκο, το πόσο έχει πέσει ο μέσος όρος ηλικίας που έρχεται στο Κιβώτιο. Πρόσκειται, δεν είναι εύκολο κείμενο το Κιβώτιο.
Βέβαια.
Δεν είναι δηλαδή ότι πάει ο νεαρός, ξέρω εγώ, να δει κάτι, εντάξει, πιο κοντά του. Είναι πολύ δύσκολο κείμενο, μιλάει για τον εμφύλιο. Θέλω να πω, είναι ένα πράγμα το οποίο έχει. Όταν ξεκίνησα το Κιβώτιο το 2015, ο μέσος όρος ηλικίας ήταν αρκετά υψηλός. Ξέρεις, ήταν άνθρωποι πιο μεγάλοι. Τώρα έχει πέσει σε απίστευτο βαθμό. Εχθές δηλαδή, προχτές που ξεκίνησα, ο μέσος όρος πρέπει να ήταν 25, ξέρω εγώ.
Μάλιστα. Πολύ ωραίο αυτό.
Πάρα πολύ, πάρα πολύ. Να, για να μην λέμε μόνο τα κακά, δηλαδή.
Όχι,
να λέμε,
αλίμονο. Ναι, μα κοίταξε, ναι. Τα καλά είναι περισσότερα.
Έτσι αλλά πιστεύω και εγώ.
Νομίζω ότι εμείς, επειδή και παιδιά έχουμε και μας ενδιαφέρει, κάνοντας εκπομπές πολιτισμού, εσείς παράγετε πολιτισμού πολύ περισσότερο, οι νέοι να σταθούν στο ύψος των περιστάσεων. Χωρίς παιδεία και πολιτισμό δεν πάμε παρακάτω. Και είναι και απόρρια όλων αυτών η έλλειψη παιδείας και πολιτισμού που βλέπουμε στις τηλεοράσεις κάθε βράδυ με αυτά τα οποία συμβαίνουν γύρω μας.
Έτσι.
Αναφέρθηκες στο Κιβώτιο. 10η χρονιά δεν κουράστηκες. Στο τέλος θα μεταλλαχθείς εσύ ο ίδιος σε Κιβώτιο.
Α, με κλείσετε μέσα. όσο και να σου φαίνεται περίεργο, τρέμω τη στιγμή που θα το σταματήσω, Νίκο. Δηλαδή, μάλλον αυτό είναι. Και εντάξει, να πω βέβαια, το ένα κομμάτι είναι αυτό το δικό μου, το εσωτερικό, και πόσο. Εντάξει, είναι πολύ προσωπική παράσταση, όπως καταλαβαίνεις, πια το Κιβώτιο. Το δεύτερο είναι ότι είναι τέτοια η. Πώς το λένε,
η ανταπόκριση του κοινού.
Η ανταπόκριση του κοινού, που δεν μπορείς να σταματήσεις. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή, για να καταλάβεις, τα πρώτα εισιτήρια που υπάρχουν είναι το Πάσχα.
Μάλιστα. Δηλαδή, πάρα πολύ ωραίο αυτό.
Ναι, οπότε λες. Εντάξει.
Μάλιστα.
Δεν το λέω επιχειρηματικά, αλλά καταλαβαίνεις ότι υπάρχει ένας κόσμος, αυτό που σου έλεγα κιόλας και με την ηλικία, που θέλει να το δει. Εγώ απ' την άλλη τρέμω στην ιδέα να το σταματήσω. οπότε συνεχίζω.
Να πούμε ότι η νεκρή φύση σε χαντάκι του Παραβιντίνο, σε σκηνοθεσία δική σου, ξεκινάει 25 Οκτωβρίου και θα παίζεται κάθε Σάββατο και Κυριακή, Σάββατο στις 9 και Κυριακή στις 8. Και το Κιβώτιο ποιες μέρες θα παίζει?
Παρασκευές. Ναι, ναι, γιατί δεν αντέχω άλλο. θα πάω και κάποιες περιοδίες με το Κιβώτιο και φέτος.
Μάλιστα.
Και ήδη έχω κλείσει, λέει, να πάω Ικαρία, Κέρκυρα, Γιάννενα. Ωραία. Οπότε θα είμαι και λίγο στον δρόμο.
Αφού θα πας Ικαρία, δεν κλείνατε να πάτε και στην πατρίδα μου τη Σάμο, που έχει να πάει θέατρο δεν ξέρω εγώ πόσα χρόνια.
Κάτσε, λοιπόν, αυτό θα το δω. Αυτό που είπες τώρα.
Είστε δίπλα.
Λοιπόν, δίπλα θα είμαι. Σωστά.
Φώτη, παρατηρούμε στην τηλεόραση μια άνθηση της μυθοπλασίας αυτή τη στιγμή. Πολλά έργα να παίζονται, πολλές σειρές, πολλοί ηθοποιοί, νέοι κυρίως ηθοποιοί, και αυτό είναι πολύ ευχάριστο. Εσύ, ποια είναι η σχέση σου με την τηλεόραση?
Τώρα πια σχεδόν ανύπαρκτη. Έχω κάνει αρκετά χρόνια τηλεόραση τα προηγούμενα χρόνια. Πρόπερση έκανα κάποια πραγματάκια, αλλά δεν, πρώτον, Νίκο, δεν προλαβαίνω.
Μάλιστα. Αυτό είναι ή δεν χτύπησε το τηλέφωνο?
Χτύπησε. Όχι, μη φανταστείς ότι έγινε χαμός. Αλλά δεν θα προλάβω, δεν προλαβαίνω. Δηλαδή και κάποιο που έκανα, το έκανα έτσι, γιατί ήταν κάπως μαζεμένο, ένας ρόλος που ήταν πιο μαζεμένο και τα λοιπά και μπορούσα να το ανταποκριθώ.
Λοιπόν, αυτό. Φώτη, θέλω να σου ευχηθούμε να είσαι πάντα καλά, πάντα δημιουργικός.
Να είστε καλά.
Και χαιρόμαστε που σε φιλοξενήσαμε εδώ στο Ποντίκι, σε αυτό το podcast, για να μας πεις για τη δουλειά σου. Σε ευχαριστούμε πολύ.
Εγώ ευχαριστώ, Νίκο μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
Να είσαι καλά.
Γεια.